Labdien, kolēģi! Sākam kārtējo domes sēdi. Darba kārtībā mums šobrīd ir 49 darba kārtības jautājumi un aicināšu ietvert 5 jautājumus papildus darba kārtībā. Paldies, Laimon! Paldies, vienbalsīgi! Nākošais jautājums izpildu direktora informācija Lūdzingus.
Labdien! Informācija par maija mēnesi. Šodien sākšu ar demogrāfisko situāciju. Tātad pirmajos 5 mēnešos līdz 15. maijam mūsu novada ir piedzimuši 33 mazuļi. Aizsaulē aizgājuši, diemžēl, stipri vairāk cilvēki, 84. Un līdz šim, līdz 15. maijam ir noslēgtas 11 laulības Alūksnes novadā. Par izglītību saņemts akreditācijas komisijas lēmums ar Alūksnes novada vidusskolu un Aleksēja Grāvīša Liepnas pamatskolas. Abas skolas ir akreditētas līdz 28. gadam. Izglītības iestādes un programmu akreditācija abas iestādes visās jomās un kritērijos saņēmušas kvalitātes vērtējumu labi. Kopējais rezultatīvo rādītā vērtējums skolas un izglītības programmā Alūksnes novada vidusskolē 63% un Liepnas pamatskolē 58%. Direktoru profesionālais darbību novērtējums Liepnas pamatskolā labi, Alūksnes novada vidusskolas direktorei ļoti labi. Paldies skolas vadībām un skolu vadībām un kolektīviem par darbu un lai veicās arī turpmāk funkcijas nodrošināšanā. Līdz ar ko tad ir godināti 37 labākie novada skolēni un viņu pedagogi par sasniegumiem 21. un 22. mācību gadā un pavisam kopā naudas balvas par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, profesionālās ievirzes izglītības konkursos un sacensībās šobrīd saņem 73 novada skolēni un 33 pedagogi. Naudas balva apmērs ir 10 600 eiro. Tiešām lepojamies gan ar skolēniem, gan ar viņu pedagogiem. Ir notikušas tikšanās ar bērnu vecākiem pededzē. Kopā ar vecākiem tiek plānot izglītības iestāžu apmeklējumu pie Liepnā un Alūksnē, lai iepazīstinātu ar to piedāvājumu un skolēnu pārvadājumu nodrošinājumu tātad no šā gada 1. septembra. 4. maijā Alūksnes kultūras centrā tika pasniegti pašvaldības apbalvojumi izglītībā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā un pašvaldības darbā. Novadā ir norisinājusies akcija sējam un stādām saules puķes, muzeju nakts pasākumi, Alūksnes novada deju kolektīvu repertuāru pārbaudes seminārs. 28. maijā novada tiks iestādīti 11 glika ozoli bērni Tempļa kalnā Alūksnē 5. Un kopumā maijā novada ir norganizētas 70 kultūras aktivitātes. Visu maija mēnesi norisinās atklātais novada basketbola čempionāts, skriešanas seriāls Alūksnes pavasaris 2022, ir noticis novada minifutbola čempionāts, Vivus MTB ritenbraukšanas sacensības. Tuvākajās dienās, tātad 28. maijā, notiks novada vieglatlētikas sacensības Alūksnes kausi, Latvijas čempionāta posmi spinningošana no laiva un kopumā maijā notikuši 16 sporta pasākumi. 19. maijā notika Dienvidu torņa ekspozīcijas Marienburgas 8. brālis atklāšanas pasākums pilssalā, kurā piedalījās visas projekta iesaistītās puses uzņēmēji, projektētāji būnieki, ekspozīcijas veidotāji, kultūras ministrija, centrālā finanšu un līguma aģentūra, projekta partneri un citas iesaistītās personas un puses. Dienvidu torņa ekspozīcija ir atvērta un iedzīvotājiem katra mēneša 1. trešdienā apmeklējums ir bez maksas. Un šobrīd attiecībā uz Dienvidu torņa ekspozīciju diskutējam par ekspozīcijas darba izmaiņām vasaras periodā. Pašvaldības policijas darbs. Šobrīd pašvaldības policija ir uzsākusi un turpina darbu pie ēku numerācijas zīmju kontroles Alūksnes pilsētā. Policija vasaras sezonā strādā līdz 21. vakarā ar 1. jūniju papildus piekdienās un sestdienās pastiprināti līdz 2. naktī vai pasākumu noslēgumam. Tātad policija nodrošina kārtību publiskajās teritorijās, pasākumos, iestādēs, atkrituma apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolē. Tiek gatavoti saistošie noteikumi par būju un teritoriju kopšanas un uzturēšanas prasībām un kontroli novada teritorijā, kas skatīšanai tiks virzīti jūnija mēnesī. Nedaudz par būvvaldes galveno šobrīd būvvalde strādā pie vidi degradējošu būju sakārtošanas alūksnē, šobrīd ļoti intensīvi pie ēkas Ojāra Vācieša iela 8, kas ir bijusi pastēka. Pagastos aktualitātes. Zeltiņos ir atjaunota estrādes grīda, Kauncempjos uzstādīs zīmes ar nosaukumu uz viensētām, ar mēķi pakalpojumus nodrošināt vienu vietu jaunlaicenē pagasta pārvalde pārcelsies uz telpām bijušajā jaunlaicenes pamatskolā, Anna uz kultūras nama telpā. Liepnes pagasta pārvalde, būvvalde un īpašuma nodaļa ir apmeklējusi patvēruma meklētāju centru Muceniekos ropašu novada, lai kopā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi pārrunātu projektu īstenošanas gaitu un sadarbību patvēruma meklētāju vietas izveidē Liepnā. Mārkalnē īpašums Vālodzes, ko pašvaldība atsavināja nosacījumu, pircējam 12 mēnešu laikā jāuzsāk saimnieciskā darbība atbilstoši esošajam būves galvenajam lietošanas veidam un tipam, ir sakārtots un darbojas atbilstoši tam lietošanas veidam. Vispār novadā notiek ceļu un lielu kopšanas un uzturēšanas darbi ir uzsākta publisko teritoriju zāles pļaušana, apstādījumu un puķu stādīšana. Tātad neilgu laiku pirms notika novada spodrības nedēļa, kuras ietvaros no norādītajām lapu un zaru novietošanās vietām alūksnē pašvaldības aģentūras spodra ir izvedusi 42 kravas zaru un 24 kravas lapu, kas ir nogādāti uz nesen izveidāto zaļo atkritumu un zaru laukumu. Alūksnes ekolaukumā Rūpniecības iela 8 iedzīvotājiem bija iespēja bez maksas nodot lielgabarīta atkritumus un nodotas un tiek izvestas aptuveni 15 tonnas tātad šo atkritumu par finansēm uz 24. maiju. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde nedaudz vairāk kā 35%, nekustamā īpašuma nodoklis nepilni 90%, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija 42,19%. Uz šobrīd atsevināšanas procesa ieņēmumi sastāda 144,522 eiro. Izdevumi izpildi uz šobrīd 28,98 no plāna. Par iepirkumiem izsludināts atklāts konkurss informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana Ernsta Glika Alūksnes Olas ģimnāzijā un iepirkums epidemioloģiski drošas takas izveida jaunlaicenes muižas parkā. Iepirkums velosipēdu un subdēļu novietnes jaunbūve pie Ielas ezera pārtraukts, jo netika saņemti piedāvājumi. Ir noslēgti divi līgumi par kopējo summu 17,408 eiro. Bez PVN skaņas aprīkojuma piegāde Ernsta Glika Alūksnes Olas ģimnāzijai un mēbeļu un aprīkojuma piegāde daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra vajadzībām Uzvaras ielā viens. Par ukraiņiem. Šobrīd valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta reģistra esam ievadījuši uz šo brīdi tātad 498 Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri tātad ir nonākuši Alūksnē. Sociālu lietu pārvalde aktualizē darbības plānu, korekcijas ar GMI pabalstu saņēmējiem un šobrīd strādājam pie tā, ka tiek pievērsta pastiprināt uzmanību uz efektīvu līdzdarbību plānu īstenošanu. Ņemot vērā izmaiņas pakalpojumu maksās sociālās aprūpes centrā, šobrīd sociālu lietu pārvalde notiek līgumu pārslēgšana ar klientiem un apgādniekiem. Šobrīd strādājam arī pie pakalpojuma aprūpe mājas, izvērtēšanas un pārskatīšanas. 6. maijā tika organizēta veselības ministra Daniela Pauļuta vizīte. Vakar 25. maijā Latvijas pašvaldību savienības veselības ministrija prezentēja informatīvo ziņojumu par slimnīcu tīkla attīstības stratēģiju. Šobrīd Alūksnes slimnīca, tātad otrā līmeņa slimnīca, Sijā Vidzemes slimnīca sadarbības teritorijā. Nedaudz par projektiem. Šobrīd turpinās un ir uzsākti līdz šim skaita un finanšu ziņā apjomīgākie projekti, kas ir prasījuši un prasa atbildīgu intensīvu darbinieku darbu pie sagatavošanas, precizēšanas, iepirkumu veikšanas, skaņošanas, uzsākšanas, realizācijas, būsapūču apmeklēšanas, vadīšanas un daudziem, daudziem citiem darbiem, kas saistīti ar projektu ieviešanu. Kopumā šobrīd tiek īstenoti, tiks uzsākti no jauna un atsākti pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 47 projekti. Atgādināšu. Uzņēmējdarbības atbalsta projekts SAMS 562, Veclaicenes aino apvidus projekts, Gimnāzijas pirmā kārta, sākumskolas ventilācijas projekts, sporta centra projekts, Alūksnes izziņas centra un stāvlaukuma izbūves projekts, Pumpura un Siguldas ielas pārbūves projekts kopā ar aizsardzības ministriju, Tālavas ielas posma pārbūves projekts kopā ar satiksmes ministriju, Annas kultūras nama ēkas siltināšanas projekts, ja tiks saņems atstiprinājums no varam, aktīvās atpūtas veloparka projekts, Miera ielas pārbūves projekts, un tad pārklājās visā novada teritorijā Alūksne, Mālupē, Jaunalūksne, Anna, Ilzene, Zeltiņos, Alsviķos, Jaunlaicenē, Veclaicenē un Ziemeros. Jāsaka tā, ka tiešām darba ir ļoti daudz un izturību visiem darbiniekiem projektu realizācijā. Ar 24. maiju Centrālās administrācijas plānošanas un attīstības nodaļā ir darbu uzsākusi projektu vadītāja Inese Lapiņa. Arī aģentūra Alja ir uzsākusi virkne apstiprināto projektu, kas ir apstiprināti Zivju fondā, Pededzes upes pieteku kvalitātes novērtējums, zandartu pavairošana, līdaku pavairošana Alūksnes ezerā, Sudala un Indzera ezeros, Alūksnes nod ūdens tilpju zivju resursu aizsardzība, kā arī LIFE programmas atbalstīto projektu Pededzes upes aizsprosta novākšana. Paredzēt arī sadarbību ar Pasaules dabas fondu un SIJĀ saldūdeņu risinājumi pie projekta, kura ietvaros tiks nojaukts vējas dambis. Šobrīd tiek gatavots projektēšanas uzdevums tranzīta ielas, pilsielas posmos, kalna drova un mežiniekiem pārbūvei. Tāpat šobrīd strādājam un norit darbs pie daudz dzīvokļu dzīvojamo māju būvniecības nepieciešamības izvērtēšanas. Un šodienas ziņojuma nobeigumā gribu teikt, ka 30. maijā noslēgsies pieteikumu iesniegšanas bibliotekas metu konkursam 1. jūnijā. Ir izglītības un sporta centram spāru svētki un ļoti laipni gaidam jūs visus apmeklēt šo pasākumu pie jaunā sporta centra. Un 18. jūnija Alsviķos novada senioru satikšanās svētki, kur aicinam būt un satikties kopā ar mūsu vecāko paaudzi. Paldies!
Jā, paldies, Ingus, man bija kādi jautājumi.
Jā, ja drīkst mani jautājums, ja es pareizi atceros, tad, manuprāt, maijā bija arī Srautiņa skolai jāiet akreditācija. Kāds risinājums tur ticis atrasts ir vai?
Drūvi, šobrīd neatbildēšu, tur bija saistībā ar pieņemto domes lēmumu un šo jautājumu, bet noskaidrošu ar Guntu, kādā stadijā ir un noinformēšu tevi.
Manuprāt, Strautiņu skola atsauca ar savu iesniegumu akreditēties.
Cienējamie kolēģi, īsti tā nav, kā jūs te stāstāt.
Bet es noskaidrošu, es noteikti ziņošu jums.
Ats man atsūties.
Drūvi Arturs izstāstīs tev pēc.
Bet, man jau gribētos, lai izpilda, lai direktors izstāsts tomēr arī. Bet tad man vēl jautājums ir, vai es pareiz par to Dienvidu torni, es gribēju precizēt, tur ir mēneša pirmā trešdiena, bezmaksas apmeklējums Alūksnes novadā deklarētiem iedzīvotājiem vai jebkuram?
Alūksnes novadā deklarētiem iedzīvotājiem.
Jā, un tad vēl pie skolu akreditācijas, pareizi saprotu, ka arī mūzikas skola un mākslas skola ir akreditētas, pareizi?
Jā,
kāpēc
par to jau es ziņoju pagājušajā mēnesī. Tad attiecībā par mākslas skolu izcils vērtējums, par mūzikas skolu netika izcils.
Un pēdējais jautājums no manis, laikam, ir par Jaunlaicenes pagasta pārvaldi. Es saprotu, ka viņam pārceļās uz bijušo skolas ēku, kas ir ļoti labi, bet vai mums ir bijusi kaut apspriede par idejām, ko darīt ar šo ēku, ko tagad atstās pagasta pārvalde, kas tagad paliks tukša?
Jā, ir bijusi apspriede, ir saņemti priekšlikumi no pašiem Jaunlaicenes pagasta darbiniekiem, kas strādā pašvaldībā. Šobrīd ideja ir Jaunlaicenes muižas muzejam par to, ka tur varētu būt kā eksponātu glabātāvā, bet pašu brīdi vairāk ar ideju nav, par to tiks domāts, jā, vai piedāvāts katrā ziņā. Ir runāts par šo jautājumu, jā.
Nu, labi, paldies.
Viens jautājums.
Lūdzu,
viens jautājums. Kā ar atsavināšanu sokas?
Ar atsavināšanu šobrīd, kā jau es minēju, tas stāstīju, cik uz šobrīd ir ieņēmumi, visi atsavināšanas procesi notiek, vai tiks notiks, tiek pasūtīti vērtējumi, gaidām vērtējumus, komisija strādā, pašu brīdi nav nekādu aizķeršanos. Ja konkrēti par kādu tieši, tad es varu atsevišķi varbūt noskaidrot un dot ziņu.
Lūdzu, Modri.
Viens jautājums. Minēja par ieņēmumiem iedzīvot ienākumu nodoklis 35%. Tas ir līmenī atpaliekami, jeb labāk nekā gaidīts?
Nedaudz labāk.
Atpaliek finanšu nodaļas vadītājs ziņo.
Vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Laimoni.
Paldies Ingulsam par ziņojumu, bet arī papildu jautājums no drūvā puses. A, kā tiks identificēt, ka ir pašvaldībā deklarēts iedzīvotājs? Pie torņa. Viņam jābūt līdzi kaut kādam papīram? Kam?
Laimoni, noskaidrošu šādu niansu noteikti
zinušu. Bet to vajag publicēt arī, lai cilvēks atnāk.
Publicēsim noteikti, jā.
Vēl viens jautājums arī par tiem ir. Man ļoti patīk arī, ka būtu ziņojums par lēmumu tiešo izpildumu, kurus pieņemam lēmumu, kā viņi virzīt tiek. Piemēram, mēs runājam, viens lēmums ir par autoceļu pārņemšanu to posmu. Vai viņš šobrīd līgums jau ir parakstīts, ja procesē, kas tur notiek?
Tātad attiecībā par šo jūs šodien redzat, ka papildus darba kārtībā ir saņemta Latvijas valsts ceļu vēstule, kurā viņi ir izvērtējuši mūsu tad šo skatījumu par pārņemšanu. Viņi tad redz, ka ir jāpārņem, piedāvā pārņemt vēl vienu posmu, kurš arī tiek šobrīd grozīts, un šobrīd ir uzsākts process no viņu puses par pārņemšanu. Šobrīd nekādu vairāk nav saistību, viņi vēl nav pārņemti, ir uzsākts process.
Tur būs kaut kāda arī novērtējuma, vai kaut ko viņi sakārtos, vai vienkārši tikai parakstīs dokumentu un tiks paņemts, pārņemts no visu skatībā. Tas viens jautājums. Otrs gribētu arī dzirdēt to, cik tad riktīgi mūs to bēgļu Ukrainas ir šeit, un kur viņi ir izmitināti. Un kā mums ar to finansējumi, cik mēs tērējam. Par to un kā virzās sporta centra tā būvniecība. Šobrīd es saprotu, ka ir lēmuma projektā kaut kāds papildus finansējums tiek maksāts. Un varbūt sīkāk par to jautājumu, lai tur atkal pie sēdes kārtībā varbūt nebūtu jārunā.
Paldies. Par bēgļiem, tad par Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas nonāk Alūksnē, jāsaka, šobrīd ir tendence tāda, ka lielākā daļa, kā jau es minēju, mums ir reģistrēti nepilni 500, bet tas nenozīmē, ka viņi ir šeit Alūksnē. Viņi respektīvi paliek vienu nakti un dodas tālāk. Bet uz šo brīdi aptuveni mēs esam uzņēmuši un ir mums no 70 līdz 80, kas ir izmitināti gan gimnāzijas internātā, gan bijušajā Zeltiņu pamatskolā. Attiecībā par izmaksām šobrīd ir tā, ka līdz šim ir pašvaldībā jānodrošina izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojums, kas valsti ir noteikts. Mēs arī to daram un tātad pieprasam no valsts un valsts arī tātad kompensē šos izdevumus. Ir nedaudz mainījusies likumdošana attiecībā uz šīm noteiktajiem maksu griestiem gan izmitināšanai, gan ēdināšanai, par ko jūs arī šodien papildus darba kārtībā lemsiet. Arī pabalsti, tātad, kā tas ir noteikts, viņiem tiek izmaksāti caur sociālu lietu pārvaldi, tas ir pirmais un krīzes pabalsts un attiecīgi pēc tam garantētā minimālā ienākuma pabalsts. Un valsts tātad mums kompensē. Attiecībā par sporta zāli tātad šobrīd nu, turpinās būvdarbi. Būvdarbi turpinās pēc grafika. Un šobrīd arī tātad uz papildus darba kārtību ir tātad sagatavots lēmuma projekts par papildus līdzekļiem, par ko skaidrosim atsevišķi pie šī jautājuma.
Lūdzu, ar tur vēl jautājums?
Man jautājums, mēs būsim vienam no sešām pašvaldībām, es nemaldos, kas pirmie pārņemam ceļus, ja? Tad jautājums, kā tad papildus investīcijām šim jautājumam būs? Nē, no jautājums bija tāds, ka...
Labi, Artur, šobrīd netiek tāds jautājums izskatīts par papildus investīcijām. Šajā sakarā ir atbalsts no satiksmes ministrijas par to, ka vienam kilometram piešķir šo finansējumu, kas ir 1570 eiro. Tu jautāji par pārņemtajiem ceļiem, jeb par...
Nu tā, ja es pareizi sapratu, tad mēs pirmi aizējām un pārņemam šos ceļus,
jā.
Un tad ministrija kaut kā labāk paskatīsies uz to jautājumu, kas saistīts, piemēram, ar tranzīti ielu pieslēgumiem.
Nu,
tās bija solījums.
Es gan nedomāju, ka tranzīti ielu, bet katrā ziņā vakardien arī satiksmes ministrs uzsvēra to, ka viņš to ļoti novērtē, ka šī sadarbība ir uzsākusies un... Es arī ceru, ka caur šiem vārdiem varēs atdzirdēt tādu kā lojalitāti pret tām pašvaldībām, kas spēr šo drosmīgo soli. Lūdzu, laimoju.
Man jau ļoti gribētos, ka arī tie ceļi tiktu kaut kādā veidā pārvērtēt, kaut kāds, teiksim, un pie tā nodošanas pieņemšanas akta tiktu pielikts arī šis te kaut kāds vērtējums. Jo tad viņi, teiksim, mēs jums nodevam labā kārtībā ceļus, jūs paši viņus nolaidāt, tos ceļus. Un ko tad jūs prasat finansējumu vai kaut kā tam līdzīgi, ja? Tad, kad mēs, piemēram, vērtējums ir kaut kāds, teiksim, speciālista pa ceļa esošo stāvokli, viņu pieliek klāt, un tad ir skaidrs, ko mēs pārņemam.
Ceļas taču pārņem savstarpēji vienojoties. Ja, tur nenotiek, tas nenotiek kabinetos noteikti, lai man
labi, jūs to zinātu. Skaidrs, Laimoni, paldies par viedokli. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Eva.
Es atvienu, es tiešām es nezinu, ja? Sekundu, lūdzu, ziplainis strādā tagad vai strādās, vai kas ar viņu ir?
Ingus, vari?
Noskaidrošu, došu ziņu. Par Marienburgas 8. Brāli ir tā, ka jā, es ļoti atvainojos, es kļūdījos, ir ka jebkuram apmeklētājam ir trešdienas, katra mēneša pirmā trešdiena ir bez maksas apmeklējums. Jebkuram, jā. Tā kā jūs esat lēmuši 2020.
Jā, paldies, Ingus.
Jā, pa ziplainu es arī var noskaidrošu, sniegšu informāciju. Jā.
Kolēģi, paldies, ir vēl kādi jautājumi? Ja nē, tad otrais darba kārtības jau
gribēju atbildēt Druvim uz jautājumu par Strautiņu skolu. Tātad, jā, šogad maijā beidzās Strautiņu skolai akreditācijas laiks, un skola uzrakstīja iesniegumu pārcelt akreditāciju uz rudeni. Iesniegums ir akceptēts, lai jūnijā varētu izsniegt arī dokumentu, ja tā kā tas notiek ar Strautiņu skolu.
Paldies, Līgai.
Jā, dokumentus nevar tas pretējā gadījumā saņemt.
Paldies, Līgai. Pārējiem otrā darba kārtības jautājuma, trešā darba kārtības jautājuma. Pāralogs noda pašvaldības nekustāmā īpašuma kalna tīrulīša Alsiķos atsavināšanu, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Cirsmas īpašumā Malienas ielā 9 Alūksnē atsavināšanu, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par apaļo kokmateriālu atsavināšanu ir kādi jautājumi? Lūdzu, Druvi.
Man ir jautājums, kurā komitejā šis jautājums tika iepriekš skatīts?
Komitejā nav skatīts.
Kāpēc tā?
mēs tikām informējuši, ja nemaz. Un informējuši par to, ka šādi procesi notiks, kur? Un iesniegums tika arī saņemts 18. maijā no Spodres.
No.
Jā, lūdzu, tu.
Ar attiecībā par šādiem lēmumiem, jebkuru cismu, kuru mēs paši izstrādājam, ja tā drīkst teikt, ja, tad par to, ka tur būs lokmetrāli, to jebkurš zina. Ja. Bet te ir jautājums tā, ja mēs tagad liekam uz atsveršu, tas process sakal būs vēl zina cik garš, un ka beigās no tiem kokiem kukaiņiem neāstai skaidrs.
Nu, sapratu, Artur, jā, paldies par viedokli, tāpēc arī viņš ir tagad jau sēdi laicīgi, jo, ja drūjamies līdz uz nākošo komiteju, tas viss nobīdās. Tā ir pēc iespējas ātrāk no viņiem. Paldies. Jā, lūdzu.
Gribēju pajautāt, nu, šīs te koku ciršanas rezultātā rodas arī daudz atkritumu, respektīvi izaru, un lieli. Kur tā nonāca tā šķelda, kurus es šodien jau ir aizvesta. Tur jau taču nebija nekā būtu. Nav girdēts.
Reiz neatbildēšu tev, bet varam noskaidrot. Es domāju, ka Simona ir nonāca.
Jā, vairāk.
Ā, Jānis. Jāni, lūdzu, varbūt var nokomentēt.
Šķeldē jau vispār tie zari tiek viena daļa tika sadedzināti ziemā. Ja vasarā viņi ne to sakopa vienkārši meža izvedēju firmā. Un arī paši viņus, kā teikt, nu, savāca, un tas viņiem par, nu, ne par darbu, bet tā arī tie zari, viņi tie nonāka, saka, tādā veidā. Ja viņi domāti bija sadedzināti, bet lielā sniega dēļ, nu, tas arī ir apgrūtinoši, un tagad arī dedzināt nevar nedrīkst, jā, tā kā tā.
Rīkstu.
Jā, lūdzu, Werner.
Nav taisnība, Jāni.
Nu,
pāris nedēļas atpakaļ es pats personīgi redzēju, ka bija vesela brigāde šķeldotāju, kas šķeldoja lielajās mašīnās un vēdēja viņu projām. Skurieni? Kam? Kādām naudām?
Kā es atkārtošu, viņa tika atdota meža izvedējiem. Kas treilēja mežu.
Bija līguma ietvaros?
Jā.
Tas līguma ietvaros ir rakstīts, jā?
Jā, jā.
Tur bija kaut kā darīt, teiksim, konkurss bija vai kas tur bija? Vai vienkārši tā?
Tirgus izpēta uz meža izvešanu. Uz treilēšanu.
Un cik tad tā summa liela tur sanāk kopā? Apmērā.
Kādi 4000 kaut kādi bija vai bišķi vairāk? Precīzi nepateikšu.
Skaidrs. Ir vēl kādi jautājumi?
Nu, tomēr būtu jāzina precīzi, jo šķeldas cena nav maziņa, ko to mirkli. Tur jau ņemot vērā, ka tur bija, vismaz tagad ir uz izsoli kaut kādi 350 kubi baļķu, kur arī nav saprotams, kuri tur kādai kategorijai.
Labi, Werner, noteikti tad jāizvērtē līguma attiecības, bet nu, šobrīd mēs to nedarīsim domas sēdē.
Nu, jā, bet mums tas
mēs sapratu, jāziņo, jā, paldies, mēs
noskatām. Tā ir darīšana tomēr ar līdzekļi.
Jā, kolēģi, lūdzu, ir vēl kāds jautājums.
Jā, pabeidzot šo domu, tāpēc jau būtu bijis liederīgi, ka šāds jautājums būtu bijis komitejā kaut vai ārkārts. Bet atgriežoties pie tās ievada daļas ir, ja virzām cirsmas ir uz šo te izstrādi, tad vismaz pašu punktu par to sortimentu atsavināšanu var ielikt. Un tad es nezinu, kaut kā koordinēt darba kārtībā, nu, tur to apjomu, kuru pēc tam saskaņo. Vienkārši, lai fakts, lai tā atļauja jau būtu par to atsaļināšanu, lai nekavētos.
Jā, paldies.
Šķeldu, jā, tā interesanti.
Paldies. Vēl kāds jautājums? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras Spodra. Gada, jūs pirmā gada publiskā pārskata apstiprināšana vai ir kādi jautājumi? Lūdzu līgu.
Tā kā nebija iespējams jautājumu par pārskatu uzdot Tautsaimniecības komitejā, man ir divi jautājumi. Pirmais, tātad, Jūs savā pārskata daļā par finanšu līdzekļiem norādat, ka kopumā ir izveidota sistēma, kas ļauj katru mēnesi operatīvi saņemt informāciju gan par budžeta līdzekļu naudas plūsmām, gan par faktiski paveiktajiem darba apjomiem naudas izteiksmē. Ar šo sistēmu tiek nodrošināta katra aģentūras darbinieka finanšu disciplīnas kontrole. Ko jūs variet par šo pateikt vairāk?
Par finanšu plūsmu tas viss atspoguļos vispārī par, nu kā, kādu darbinieku, nu, tas viss atspoguļos programmā, nu kā, kā savādāk.
Kas tā ir, tā ar jums kāda, nu, unikāla programma, varbūt?
Kā, nu kā, nu, kopējā, kopējā programma, nu, saucās vispārīs, kur redzīs savus finanšu, kas saka, finansālo stāvokli. Iestāde.
Bet, nē, pēc pārskates iedomājos, kad varbūt jums iestāde iekšē unikāla kāda, ar ko varbūt ar ko būtu jāpadalās. Tas bija viens jautājums. Otrs, tātad pārskatā jūs norādiet, ka 21. Gadā nodarbinājāt septiņus minimālā ienākuma guvējus. 22. Gadam plānoti pieci cilvēki gadā, kas... Zinot, ka darba apjoms palielinās, ka mēs papildus uzmanību pievēršam šo, šiem te pabalstu saņēmējiem jauni un ir liederīgi cilvēkiem arī nodrošināt to darbu, ar ko tas ir saistīts?
Nu, ar katru gadu samazinās to darbinieku skaits. Nu, tas jau nav atkarīgs no mums. Cik mums viņus, kā saka, iedala, tik arī mums viņa ir, bet nu, mēs jau tā precīzi nevaram paredzēt, cik viņa būs.
Ne, mani pārsteidza tas, kad jūs domājat par... samazināšanu, apzināti, jā.
Nu, tas jau būtu labi, ja viņi arī vairāk būtu, bet, nu...
Jebkāds cipars vienkārši ielikts reāli, jā? Ja?
Nu, uz reālo situāciju, tik arī mums viņi ir patreiz.
Paldies.
Pat vēl mazāk.
Paldies.
Viena varbūt replika ir līgara. Es nezinu, kāpēc Jānis neatbildē, bet manā izpratnē ir budžeta samazināts. Ja? Tad ir objektīvi, ir vairāk uzsvars, ko apkopt nekā uz cilvēku masu turēt. Es nezinu, tas ir mans viedoklis.
Jo tas apjoms jau palielinās, budžets paliek mazāks, ja? Nu, lūk, un mums ir svarīgi šie te cilvēki, ko papildus darba rokas. Par to, tas mani mūsina atbūstīt.
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot vēlējumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes noda pašvaldības aģentūra salja gada pārskata apspirināšanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot vēlējumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības noteikumos par medību tiesību nodošanas kārtību ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par piedalīšanos jaunā Eiropas Bauhaus tehniskā atbalsta projektā vai ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par investīciju plāna 2027. Gadam aktualizēšanu vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par rīcības plāna 2027. Gadam aktualizēšanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pagastu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķu programmu 2022. Gadam. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumā ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem centrālās administrācijas nolikumā ir kādi jautājumi.
Lūdzu.
Pēc, ja es pareizi saprotu, tad censura nolikumā, tur mēs likvidējam vienu nodaļu, ja?
Jā.
Un tad jautājums ir, ja mēs skatām pārējos jautājumus, uz, nu, kas sekos aiz viņa, ja? Tad kurš veiks sporta pasākumus? Jo nolikuma jau nav.
Šobrīd mēs neskatām pārējos jautājumus.
Es nesapratu.
Šobrīd mēs skatām šo jautājumu.
Jā, ne, tad es tādēm praktiski nozīmē to, ka mēs nolikvidējam nodaļu un daļu nodaļas to, ko veica nodaļa, mēs atstājam nekur.
Tu šobrīd domā saistībā ar sporta pasākumu organizāciju.
Jā.
Ingus,
ne tikai par to, bet vispār, kas
par sportu, Artur, tā nav, tā, tad mēs runājam, es jau tev pagājuši piekdien, kad mēs divā tā runājam, es tev stāstīju, tā, tad, ja jūs ievērojat tālāk pie amatā sarakstiem, ir izveidota jaunā štatā vieta pie sporta skolas, sporta darba menedžeris, sporta darba organizators, kuram arī pāries visas šīs funkcijas, kuras šobrīd ir pie kultūras un sporta nodaļas.
Un, un es tev arī piekdien atbildēju, tad jāmaina sporta skolas nolikums.
Protams, tas būs pakārtoti. Viņš būs jūnija komitejās, jo tas stāsies spēkā ar 1. jūliju.
Ne jau rītdien.
Nu, es saprotu, bet tas praktiski nozīmē to, ka, ja mēs tādā pašā veidā pieejam pie sporta, ka liekam zem sporta skolas, vai kultūru nevajadzētu palikt zem muzikas skolas un mākslas skolas, varbūt analogs.
Rakstat priekšlikumu. Labi, es sapratu, paldies, Artur, jā, tā kā, kā jau Ingas minēja, tas viss stāsies spēkā ar 1. jūliju, un līdz tam mums ir vēl laiks. Jā, paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu.
Jo izpildīt direktora atskaitē jau mēs dzirdējām, ka bez sporta organizatora kā tāda no pa mēnesī notikuši super daudz sporta pasaukumu.
Atturas Modris Lazdikalns Veners Kalējs par pret Arturs Dukulis Laimons Sīpols ar Aivars Fomins Grujas Mucinieks pārēja par lēmu projektu pieņemt. Paralūks noda kultūras centra nolikuma apstiprināšanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, Arturas Lemonas Sīpols, Arturas Dukuļas, Aivars Fomins, Rūvis Mutinieks, pārēja par lēmu projektu pieņemts. Paralūks snoda muzeja nolikuma apstiprināšanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Vienbalsīgi. Paralūks snoda bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu ir kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Paralūks no... Es sapratu, jā. Paralūks snoda bibliotēkas lietošanas noteikuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Paralūksnes pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītis nolikuma apstiprināšanu, vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alsiķu pagastu pārvaldes nolikumā, vai ir kādi jautājumi?
Uz visiem šiem pagastu nolikumu es jau uzdevu finanšu komiteja jautājumu, kāpēc viņš jāskatā katram pagastam atsevišķi, ja pie skolu reformas mēs skatījām vienā lēmumā visu. Tad tagad mēs tos 13 vai 14 jautājumus tik spaidīsim pogas, jo visi ir identiski. Es tādu jautājumu uzdevu finkomā, bet atbildi nesagaidīju. Kāpēc nevarēja būt vienā jautājumā, jo viss identiski?
Šīs ir atsevišķas iestādes. Un
ar skolas nebija iestādes.
Bet šis, šeit ir runa par iestāžu nolikumu grozījumiem. Un katras iestādes nolikums
katras
ir atsevišķas
ir apstiprināts, jā, ar atsevišķu domas lēmumu. Turklāt katras iestādes grozījumi ir nedaudz atšķirīgi.
viņus tehniski nevar salikt vien, ar vienu lēmumu grozīt 10 lēmumus un vēl dažādi grozi.
Nē, nu man, man, es negribu laiku stiept, labi, tas skaidrs vaidām.
Jā, paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Annas pagasta pārvaldes nolikumā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Ilzenes pagasta pārvaldes nolikumā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Jaunalūksnes pagasta pārvaldes nolikumā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Jaunanas pagasta pārvaldes nolikumā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Jaunlaicenes pagasta pārvaldes nolikumā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Kalnsimtiņu pagasta pārvaldes nolikumā. Ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Liepnas pagasta pārvaldes nolikumā vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Malienas pagasta pārvaldes nolikumā ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Mālupes pagasta pārvaldes nolikumā ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Mārkalnes pagasta pārvaldes nolikumā vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Pedzes pārvaldes nolikumā vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Zeltiņa pagasta pārvaldes nolikumā vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Veslaicenes un Ziemeru pagasta pārvaldes nolikumā vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, Laimonis Sīpols, Evers Fomins atceras pārēju par lēmumu projektu pieņemts. Par saistošo noteikumu grozījumu Alūksnes novada domes 13. Gada noteikumos Alūksnes novada pašvaldības nolikums izdošanu vai ir kādi jautājumi? Lūdzu,
es savas likumu pārskaitīju, cik ir vietniekiem palicis punktu vispār nolikumā, ja? Pa ko viņi atbild, ja? Tā vienam saskaitīju 6, vienam 7 un vienam 11. Ja mēs šādā garā turpinām, un kad pirmie 3 visos, kas attiecas uz vietniekiem, ir vienādi, tad praktiski, ja tādā garā turpināsim arī par vietniekiem un par visu, tad jau drīz viņiem tikai nosaukums paliks. Tā kā lai veicas, paldies.
Cik punktus vajadzētu?
Vai vajadzētu punktus, lai redzētu, kas viņiem vispār jādara. Jo tagad, kad mēs visu nodalam priekšniekam un izpildvaru, tad praktiski iznāk tā, ka drīz jau izpildvarai praktiski ir viss jādara, bet tad mums vajadzētu izpildvaru stiprināt un iedot sevišķi izpilddirektoram, ko es uzskatu pie šīs te kultūras un izglītības un sporta, ka tur būtu viņiem vietnieki.
Skaidrs, paldies. Vēl ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāru lēmumu projektu. Paldies, Arturas Laimonas Sīpols, Evars Pomins pārēja par pārdarba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Dainu Dubļu Dobri. Vai kādi jautājumi, kad vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavot par lēmumu projektu.
Kamēr balsojam noteikti jāsaka visiem būtu paldies, vai ne? Paldies Dainai par darbu, vai ne?
Jā, tiešām paldies Ilgadējai ģimnāzijas vadītājai Dainai par darbu un novēlam viņai veiksmi turpmākajā dzīvē. Paldies vienbalsīgi. Par pašvaldības stipendijas izmaksas pārcelšanu vai kādi jautājumi, kad vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par dalības maksu velobraucienam Līkoču papardēs 2022.
Vai kādi jautājumi? Iespēju, laikam, lai tos pateikt nozīgi paldies tēvam un šo pasākumu organizatoram Viesturam Kazēnim par neizsīkstošo entuziasmu vairākus gadus rīkojušo te pasākumu cerums, viņš arī turpmāk mums būs.
Paldies. Jā, paldies, Modri. Vēl kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi par maksas apstiprināšanu Alūksnes bērnu un jaunatnes centra sniegtajiem pakalpojumiem vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi par līdzekļu izdalīšanu un Alūksnes noda pašvaldības ceļu un ielu rezerves fonda vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par līdzfinansējumu piešķiršanu ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Es varu pateikt, ka es nepiedalos balsojumā, jo man šis lēmuma projekts skar manus radiniekus.
Paldies, Rūjas nepiedalās pārējai par lēmuma projektu pieņems. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, vai ir kādi jautājumi? Gads vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par autobusu iegādi Liepnas pagasta skolēnu pārvadājumiem, vai ir kādi jautājumi? Gads vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzfinansējumu pārkārtošanu strautiņu pamatskolē, vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par finansējumu pārkārtošanu jauniešu iniciatīvu projektiem, vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par finansējumu pārkārtošanu bērnu jauniešu brīvā laika vasaras aktivitātēm. Ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Ar aizņēmumu un finansējumu prioritārajā investīciju projektu Alūksnes izziņu pakalpojumu centrs īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Pietiks nauda.
Valsts kasē?
Nē, jo mums, vēl, mums ir miljonis, kā jūs teicu, tur 140 tūkstoši jau rezervē paliek.
Pietiks.
Ir tā, ja? Tā būs tā rezervītajā gadījumā būs sadardzinājumi.
Es domāju, ka nebūs sadardzinājums.
Nebūs. Nē. Labi, nē. Paldies.
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties. Būtu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies. Atturas Modis Lazdikam, Flemons, Sīpols, Evers, Fomin, Grūvis, Mucinies pārējie par lēmumu projektu pieņemt. Par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības domas lēmuma numur 342 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāru lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā ir kādi jautājumi? Kāds vēlas lūdzu?
Es atvainojos. Kā jūs tulkojat 6.11 punktu?
Amata vietas un darbinieku atlīdzību nosaka doma.
Nu, par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar amata vietām un atlīdzību, balso dome.
Es tā varu sakot, mēs nosakam štatu skaitu un nosakām katram štatam algu.
Jā, tiek sagatavoti.
Pareizi es sapratu.
Pilnīgi pareizi, tas nav mainīts likumā par pašvaldībām. Pašvaldības ekskluzīvā kompetence 21. pants pirmās daļas, tad 13. punkts.
Un vēl papildinot, vai es pareizi saprotu, kas praktiski nozīmē, ja šie jautājumi abi pirmais, ko mēs tagad skatām, 48 un 49, ir saistīti, tas praktiski nozīmē, ka mēs nosakām vēlreiz uzsveru, ka jūs arī piekrītāt, ka nosaka štata algas lielumu. Tas praktiski nozīmē nevis konkrēta cilvēka, bet štata kā tāda algu. Un pēc tam konkrētā cilvēka algu nosaka, izvērtējot visu šo nolikumu.
Pareizi? Nē, nu tas ir saistīti. Tas ir saistīti, jo pēc jaunajiem grozījumiem atliedzības noteikumos un likumā vispār vērtē konkrētu darbinieku. Konkrētu darbinieku nevērtē trīs vienādas jurista vietas, bet vērtē katru juristu.
Jā, bet tad jau jāsaka tā, ka es, Evita, tev izsaku lielu līdzjūtību, kā tu sataisīsi budžetu, ja tu vēl, piemēram, nezini, vai tai štatā kāds cilvēks būtu.
Dotajā brīdī ir sagatavots lēmumā projekts, kas ir sākotnējs. Noteikumus ir noteikts, ka pēdējā ceturksnī tiek vērtējums, kas saka katram, tātad uz budžeta sastādīšanas dienu novembrī, decembrī. Es ceru saņemt arī, kas saka, ierosinātas izmaiņas, kas būs apstiprinātas atkal ar domes lēmumu.
Un vēl viens jautājums, 6.19 punkts. Nē, 17, atvainu.
6.19?
Jā, deputātam, kurš ir domes darbinieks, algu saglabā, pildot tos pienākumus. Kā to jūs saprotat?
Tieši tā, kā ir uzrakstīts. Arī šis regulējums nav mainījies, kopš ir izveidots Alūksnes novads, tā tas vienmēr ir bijis, jo atlīdzības likums saka, ka var saglabāt. Tas ir ar augstāko likumu pateikts, ka var saglabāt.
Un var arī nesaglabāt?
Var. Bet no 2009. gada vienmēr ir saglabāts.
Tātad labas tradīcijas saglabājas.
Pēc manas pieredzes arī iepriekš pilsētas pašvaldībā arī tur vienmēr bija saglabāts.
Piemērs, Drūvis kādreiz strādāja par sabiedrisko attiecību speciālistu, viņš bija arī deputāts. Tā kā
ļoti patīkami, ka tāpēc es uzdevu jautājumu, ka labas tradīcijas jāsaglabā.
Labi, paldies, kolēģi, ir vēl kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sekretāru to lēmumu projektu. Paldies, Atveres, Aivars Fomins, Limonas Sīpols, Artur Duklis pret, bet arī Modis Lazdekalns, Rūvis Mucinieks, Denis Kalēs. Lēmumu projektu pieņems. Nākošais jautājums. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Jo tad šobrīd norit lēmumu projekta pieņemšana. Gribētu atgādināt, ka par šo lēmumu nedrīkst balsot tie deputāti, kam interešu konflikts tajā lēmumu pieņemšanā, kur būs es, Drūvis Tomsons un Jānis Skulte, mēs šajā lēmumā nepiedalāmies. Līdz ar ko šis lēmuma projekts nav pieņemts. Lai mēs varētu šādu lēmu projektu pieņemt, mums jārīko ārkārtas sēde ar 80 jautājumiem. Tā kā gaida tā ārkārtas sēde, kolēģi, un ticamies. Nu, es šobrīd neatgriežos komisijā, ne? Man nav nekādas nozīmes uzlēmumā.
Ka jo, pa iepriekšē, piemēram, kuri nobalsoja pa 6.17. punktu, ka ir deputāts un pildē, viņš arī nav interešu konfliktā?
Deputāts nav, arī es neesmu interešu konfliktā.
Nē, 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 pa iepriekšēju nolikumu, kur
deputāts... Lūdzu, Aiva, pakomentēs.
Tur ir izņēmums interešu konflikta likumā, ka pašvaldības domas deputāts drīkst balsot par lēmumu, lēmuma pieņemšanā par savu atalgojumu pie noteikšanu vai sevis ievēlēšanu amatā.
Nu, viņš to iznāk tā, ka viņš...
Deputāts par sevi drīkst, jā, bet par radiniekiem nedrīkst.
Tā godīgs pilsonis uzskata, ka...
Nākošais jautājums papildus darba kārtiem par grozījumiem Alkas nodaļas domes 5. aprīļa lēmumā numurs 110 par valsts vietēju autoceļu un to posmu pārņemšanu Alkas nodaļas pašvaldības īpašumā vai kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Atturas Modris Lazdekams, Lēmanas Sīpols, Evers Fomins, Drūvis Mucinieks pārēja par lēmu projektu pieņemšanu. Pār projektu izglītības un sporta centrā izveida Alūksnes pilsētā. Šim lēmumam ir pievienots priekšlikums, respektīvi tur neliels precizējums bija nepieciešams skaitļos. Vispirms aicināšu atbalstīt šo precizējumu un pēc tam varam runāt par lēmu projektu kopumā. Kolēģi, aicinu nobalsot par precizējumu, tur skaitļa 6 vietā vajadzīgs. Tātad precizējums atbalstīt vienbalstīgi. Paldies par jautājumu par lēmu projektu kopumā.
Jā, es gribētu bišķi skaidrāk, nu, izskaidrot, kur radušies šie te nu, zaudējumi, kad jāmaksā. Es saprotu, ka viss sadādzinājums ir, bet līgums jau noslēgts savlaicīgi bija, nu, kur viņi ir, jā. Jo es ar daudziem būniekiem esmu runājis un, nu, iznāk.
Jā, laikam jau tāpēc tas viss ir, ka tas ir noslēgts savlaicīgi, bet es aicināšu Inesa ir mums. Pievienojusies valsts. Jā, lūdzu.
Jā, sveiki, esmu. Tie nav laimoni zaudējumi. Protams, ir jārēķinās ar to, ka līgums tika noslēgts 18. gada rudenī, un tā mēs ir sagatavotas un ekspertu apstiprinātas 2019. gada janvārī. Tātad ir veseli 3 gadi, kad gan Covid ietekmē, gan arī tagad no februārā ģeopolitiskās situācijas ietekmē, bez šaubām situācija pasaulē tirgu ir ļoti stipri mainījusies. Šis sadārdzinājums, ko būnieks mums iesniedza signālus, jau mēs saņēmām rudenī, bet rudenī mēs nerunājām, tātad neakceptējām nekādu sadārdzinājumu. Mēs visu laiku strādājot ar būnieku, runājot par katru materiālu, par katru pozīciju tāmē, strādājām pie tā, lai mums nebūtu papildus nepieciešams nekāds finansējums. Lielākā daļa, tātad nu, puse no objekta principā ir pabeigta. Svarīgi ir tas, ka ir uzstādītas metāla konstrukcijas, kam patreiz ir ļoti būtisks sadārdzinājums, un tas, kas ir tātad šajā summā, un kas ir atlicis, tas ir tikai par darbiem, kas vēl nav izdarīti. Būnieks arī saulaicīgi ziemā iepirka uz priekšu diezgan daudz materiālus, bet tātad februārī tā situācija, kad sākās karš, mainījās ļoti krasi pa dienām. Tiešām pa dienām. Un šī summa, ko mēs tātad kopīgi, tā kā ejot cauri tiešām katrai pozīcijai, gan ar būvuzraugu, gan ar būvnieku, šie 497 tūkstoši sastāda no būvdarbu izmaksām tikai tā kā 5,9% papildus naudas, un tas ir par atlikušajiem darbiem. Ir jāsaprot, ka gan asfaltam, gan betonam, gan arī tīklu izbūvēji un arī iekšdarbu materiāliem cenas ir mainījušās. Ja jūs paši ieiet būvmateriālu veikalā, es domāju, to var acīm redzami manīt, ka cenas ir krietni cēlušās, un mums ir jāatrod kopsaucējs, lai mēs varētu šo objektu pabeigt un nodot eksploatācijā. Mēs nevaram atļauties tagad iesaldēt objektu un viņu nepabeigt vai taisīt jaunas kaut kādas iepirkumu procedūras vai vēl kaut ko. Jo ir tā, ka patiesībā runājot ar kolēģiem citos no kaimiņu pašvaldībās, ļoti daudziem ir tā, ka būvnieks atsakās darīt darbus tālāk. Sadārdzinājumi ir pat līdz 30-40%, un šis, kas ir mūsu gadījums, ja kopējā līguma cena tieši būvdarbiem ir 8,4 miljoni, tad tas, kas mums ir pusei no darbiem vēl jāpiemaksā, ir nu, tā kā ļoti maza tā summa katrā ziņā. Un tas nav nekas ne mākslīgi radīts, ne uzpūsts, jo, ja salīdzina tās tāmes, kas ir 19. Gadā, kādas ir izmaksas un kādas ir izmaksas tagad, tad nu, patiesībā būvnieks arī ļoti mums nāk pretī un arī daudz ko sēdz no savas puses.
Jā, kolēģi, ir vēl kādi lūdzētu.
Un to, ko Inese jau pamatā pateica, jā, ka Inese, es arī piekrītu, ka tas sadārdzinājums, kas tagad ir ļoti minimāls, pie tā, kas mums varēja sagaidīt. Jā. Tā kā cienījamie politiķi izsaku lielu pateicību jums, ka politiskās greizsirdības pēc pastiepam šo projektu divus gadus un dabūjam no tā, paldies Dievam, tikai 500 tūkstoši. Būtu vēl pusgada vajadzēja pastiept, tad būtu pusotra miljona klāt kā likums. Paldies.
Nu jā, es varu nedaudz varbūt precizēt kādu, izmantoju kādu piemēru, ja mēs runājam par sadārdzinājumu. Vispirms jau paldies Inesei un Ingusam un būvdraugam par to darbu, kas ir ieguldīts šo mēnešu laikā, lai, teiksim, nepiekāptos pilnā apjomā būvniekam. Bet, ja runājam par sadārdzinājumu, mums ir pāris piemēri, tā ir ģimnāzija, kuru mēs dabūjām pārsludināt. Otrs objekts bija šis turisma informācijas centrs, uz kuru pirmais iepirkums notika, nemaldos pāris gadus atpakaļ, un tad sadārdzinājums pret to iepirkumu, kas noslēdzās pāris mēnešus atpakaļ, bija 17%, ja nemaldos, Arturs bija paskatījies. Tā kā, nu, mums ir divi varianti. Viens ir atbalstīt šo lēmumu projektu, otrs ir neatbalstīt un gaidīt rīcības noteikti no būvnieka. Man grūti prognozēt, kādas viņas varētu būt, bet kā jau Inese minēja, tad var gadīties tā, ka mums nākas pārtraukt līguma attiecības un sludināt jaunu procedūru, kas noteikti norādīs uz sadārdzinājumu. Otrs varbūt tāda situācija, ka mums ir jāiesaldē viņš uz lielāku periodu, gadījumā būvnieks paņem tiesisko aizsardzību vai nu, vēl kādi citi varianti. Nu, es vienkārši mēģinu izspēlēt vairākus variantus, lai jūs saprastu, ar ko mums jārēķinās. Jā, paldies, Lūdzēju.
Es jau aicināšu atbalstīt šo projektu, bet ka cenu kāpums jau nav apstājies. Jā? Viņš vēl procesā ir. Un katra novilcināšanās, kā laiks jau bija, kā arī Arturs teica, pierādīja to, ka novilcināšanās maksā naudu. Tā kā es aicinu atbalstīt.
Paldies, ir vēl kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par aizņēmumu ERAF projektu energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnes novada pašvaldības ēkā īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Anna, ja?
Jā, tas ir Annas kultūras nama ēkas. Siltināšanā.
Jā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Paldies, Edita. Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnoda pašvaldības domas lēmumā numur 99 par atbalstu Ukrainas civilajiem iedzīvotājiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Jautājums ir
ja?
Atsauce uz tiem pamatojumu punktiem, tie jau bija tādi, kad mēs pieņemam iepriekšu lēmumu. Kāpēc tagad ir jāmaina šie cipari, dzīve kļūs lētāka? Labāk.
Ir izmaiņas ministru kabineta noteikumos numurs 168, kur ir pateikts maksimums, ko valsts finansē.
Jā, bet...
Iepriekš nebija noteikta maksimālā summa, ja, ko valsts, kas saka, atmaksāja. Viņi bija pateikuši faktiskas izmaksas. Tagad ar 25. maiju stājušie spēka grozījumi, kur valsts pasaka, ka ne vairāk, ka 10 eiro.
Vai šajā gadījumā nevajadzētu precizējumu tādai pamatojuma daļā, jo tur ir 12. marts, tad atsauc uz tiem grozījumiem?
Nu, tie ir pamata noteikumi, bet viņi dotajā brīdī ir jau tāda redakcija, kur ir noteikts 10 eiro.
Un šitas būs spēkā tagad 30 dienas?
Mēnesi.
Jā.
Jā, jā, strīdi dienu.
Diemžēl tie lēmumi mainās ātrāk, kā mums gribētos, jo varu pakomentēt nedaudz, jo, nu, tas viss maksā naudu, un, protams, arī valdība domā, ko darīt pēc tam 90 dienām, un šajā sakarā, es domāju, arī ir radusies ideja par cenu samazinājumu, lai varētu pēc tam palīdzēt Ukraiņiem arī pēc 90 dienām. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Katrā ziņā, kam ir visi balso, gribētu arī pateikt paldies iestāžu vadītājiem, kas viņus uzņem 24/7 vai ne, un tas prasa diezgan lielu darbu apjomu. Paldies. Paldies vienbalsīgi. 54. Jautājums par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas nodrošināšanu. Ir kādi jautājumi?
Varu paskaidrot, ka tajos pašos ministru kabineta noteikumos tagad ir noteikts maksimums par izmitināšanu 15 eiro. Zeltiņos un Annā mums ir krietni zemākas izmaksas. Internāta gadījumā mums ir virs 15 eiro. Līdz ar to tāpā šis lēmums par to, kā starpību mēs nodrošināsim no pašvaldības budžeta.
Zeltiņiem nav noteikta tik augstā šī maksa. Ja?
Zeltiņos mēs nesen bijām pārstiprinājuši martā mēnesī.
Internētam ir augstāka, vienkārši mēs to starpību piemaksājam. Nu, kopumā ieguvēs ir vai, nu, internāts, teiksim, naudiņi. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un sēde beidzās.